valsts prezidents uzskata, ka stipras demokrātiskas sistēmas raksturo amatpersonu maiņa pēc noteikta termiņa, lai dot iespēju arī citiem profesionāļiem uzņemties līderu lomu, nevis tas, ka labi vadītāji nemainīgi paliek savos amatos. Un ilgstoši atrašanās vienā amatā var radīt stagnācijas riskus. Un valsts prezidents arī uzskata, ka rotācija tiesu varas vadošajos amatos sveicinātu profesionālo izaugsmi visos tiesu varas līmeņos. Tas ļauts pēc iespējas vairāk tiesnešiem atgūt jaunas profesionālās un vadības prasmes un mudinātu tiesnešus aktīvāk iesaistīties, risinot visai sabiedrībai būtiskus jautājumus par tiesiskumu stiprināšanu.